Sin bilir giyim olmuş.
Ово толкунда Азаттык радиосу, Бишкекте саат 8. Кутман таңыз менен 5 апрелдеги уктурууну улантабыз алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Кыргызстандын чек арага жакын жерде уюштурган талкууга түшкөн аскердик машыгуусу аяктады.
Так эле коркунуч, эл аралык террористтик уюмдар, диний экстремизм, ошондой эле коркунучтар да.
Чектөөлөр алынбаса, Иран бийлиги АКШ менен сүйлөшүүлөргө барбай турганын билдирди. Чыгаан журналист, элге жакын калемгер Жаркын Суран кызы дүйнө салды. Анын Жаркын элесине арналган баянды сунуш кылабыз.
Мен 47-ші колонияда жатам. Мага айтып калышты, байбичеңиз келди деп. Барсам Жаркын экен.
Студияда Санжар Эралиев, толкунду которбоңуз. Азыр бакыт төрөгөлдү жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров 3 апрелде Баткен районундагы Карабулак айылында Касса Миң долбоорунун алкагында жогорку вольтты электр мамычасынын пайдалууна капсула салуу аземине катышты. Президенттин баспасөз кызматы кабарлагандай, өлкө башчы бул долбоор Кыргызстандын электр кубатын экспорттоо мүмкүнчүлүгүн жогорулатат деген ишенимин билдирди.
Мамыларды орнотуу үчүн жер тилкелерин бөлүп берүү маселелерин Баткен облусунда чечилди. Жакын каралыкта Ош шаарында, Ош жана Жалал Абад облустарында ушул сыяктуу иш-чаралар аяктайт.
Деди Садыр Жапаров. Касса Миң жай мезгилинде Кыргызстан, Тажикстандан Ооганстан менен Пакистанга электр энергиясын экспорттоону камсыз кылчу долбоор, анын алкагында жаңы көмөк чордондорду жана жогорку чыңалуудагы электр чубалгысын куруу пландаштырылууда. Касса Миң долбооруна катышып жаткан өлкөлөр жалпысынан 1,4 000 чакырым электр зымдарын тартып, Тажикстан менен Пакистанда конвертердик подстанцияларды курушу керек. Расмий маалыматка ылайык, электр чуалгыларынын 1/3 бөлүгүнөн бир аз көбүрөөк бөлүгү же 455 км Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. Алардын көпчүлүгү Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын калкы аз райондорунун аймактарын кесип өтөт. Долбоордун жалпы наркы 1,1 млрд доллар. Анын ичинен 200 млн долларын Кыргызстан Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы жана Европа инвестициялык банкынан алган насыялык каражат түзөт. Кыргыз бийлиги долбоордун Кыргызстан жыл сайын электр энергиясын экспорттоодон 80 миллион долларга жакын киреш аларын 15 жылдын ичинде электр энергиясын экспорттоонун жалпы көлөмү 23,3 млрд кВт болорун билдирди. Ал тапта токтоол гидроэлектр станциясынын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү 2021 жылдын 2-апрелине карата 8,694 млрд кубметрди түздү. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев буга чейин токтоол кесиндеги суунун көлөмү кооптуу чекке жеткенин эскерткен болчу. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоодо добуш берүүчүлөр жана референдумга катышуучулардын тизмеси шайлоочулардын тизме мамлекеттик порталына жарыяланды. 2021 жылдын 1 апрелине карата референдумга катышуучулардын саны 3,606,201 адам болду. Анын ичинен 1,725,849 эркектер, калганы аялдар. Ушул эле убакытка карата жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого добуш берүүчүлөрдүн саны 3,318,130 адамды түздү. Референдумду өткөрүү үчүн 2483 шайлоо тилкеси ачылды. Анын 48 чет мамлекеттерде, ал эми жергиликтүү кеңештерге шайлоого 2273 тилке ачылды. Кыргызстанда 1 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Ушул эле күнү президенттик башкарууга багытталган конституциянын жаңы долбоору референдумга коюлат. Рим папасы Франциск 4 апрелде Пасха майрамына карата жасаган билдирүүсүндө эл аралык коомчулукту коронавирус илдетине каршы вакцинаны жайылтууну тездетүүгө жана жакыр мамлекеттерди камсыздоого чакырды. Пандемия дагы эле жайылып жатат. Ошол эле маалда социалдык жана экономикалык кризис өзгөчө кедей кембагалдар үчүн олуттуу бойдон калууда. Өзгөчө аяр катмарлар жардамга муктаж, деди Франциск. Ал ошондой эле вакцинаны коронавируска каршы негизги курал деп атады. Понтифик өз кайрылуусун ыйык Петр чиркөөсүндө 200 адамдын алдында жасады. Пандемияга чейин бул жараян адатта ыйык Петр аянтында 10 000 деген зыяратчылардын катышуусунда өтчү. Иорданиянын падышасы Абдулла экинин иниси тактынын мурдагы мураскери Ханзада Хамза бен Хусейн үй камагына алынганын билдирди. BBC медиасына Хамза бен Хусейнин адвокаты берген маалымат боюнча Ханзада мамлекеттин жетекчилигин жемкорлукка айыптаган. Буга чейин падышалыктагы бир нече жогорку даражалуу адам бийликтеги кулат аракетине катышкан деген шек менен камалганы тууралуу маалымат чыккан. Иорданиядагы штаб жетекчилеринин биргелешкен комитетинин жетекчиси Юсеф Ахмад аль-Хунейти Ханзаданын үй камагына алынганын ырастаган жок. Ошол эле маалда генерал кошумчалагандай падышанын инисинен Иорданиянын коопсуздугуна жана туруктуулугуна шек келтирген аракеттерди токтотууну талап кылышкан. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча Бишкек шаардык инспекциясы 2020 жылдын биринчи кварталында борбордо 4337 итти кутурма каршы эмдөөдөн өткөздү. Бул тууралуу 4 апрелде шаардын вице мэри Айжан Чыныбаева Бишкекте окуучуну ит талаган окуяга байланыштуу уюштурган жыйында айтылды. 1 апрелде Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасына ит иштеп алган 12 жаштагы бала түшкөн. Окуя Абдрахманов менен Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Интернетке тараган видеодон көчөдөн өтүп бараткан окуучуга жана аялга ит кол салып баланы тиштегени жана аны ажыратып алууга аракет кылган адамдарды көрүүгө болот. Бул факт боюнча Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы майда бейбаштык беренеси менен иш козгоп тергеп жатат. Иттин ээси изделүүдө. Бишкек мэриясы шаардыктарга иттерин эмдетүүгө жана аларды көчөгө алып чыкканда башкалардын коопсуздугун унутпоого чакырды.
Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 5 апрелде көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Жолдор тайгак болот. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 16, Чүй, Талас дуандарында 14 градус жылуу. Нарын жана Ысык Көл дуандарында +8, бийик тоолуу райондордо -6. Бишкек шаарында жамгыр, күндүн табы күндүз +12 градуска чейин жылуу болот.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстандын коргоо министрлигинин командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуулары жыйынтыкталды. 3 апрелде машыгуунун жыйынтыктоочу фазасында президент Садыр Жапаров байкоо салып, катышкан аскерлерди куттуктап, аймактагы коопсуздук жана чек араларды тактоо аракеттерине да токтолду. Чек арага жакын аймакта мындай ири масштабтагы аскердик машыгуунун өткөрүлүшүн ар түрдүү божомолдогондор социалдык тармакта кошуна өлкөлөр менен чек араны тактоо аракети жүрүп жаткан учурда күч көрсөтүү аракети катары баалагандар да бар. Кепкезегин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Коргоо министрлиги Баткендеги машыгуунун максаты аймактык бийликтердин аскердик жана өзгөчө абал шартында милдеттерди аткарышына даярдоо экенин билдирген. Ага 2000 жакын адам катышып, 100 автомобиль, брондолгон жана атайын техника, 20 жакын артиллериялык система, 10 авиациялык техника тартылды. Чек арага жакын аймакта өткөрүлгөн машыгуунун жыйынтыктоочу бөлүгүнө байкоо салуу үчүн келген президент Садыр Жапаров дүйнө жүзүндө конфликттик потенциал курчуп, эл аралык терроризмдин, экстремизмдин коркунучу күчөп, трансулуттук уюшкан кылмыштуулук менен радикализмдин идеялары жайылып жатканын айтып, мындан улам өлкө аймагында жана чек араларда конфликттик потенциалды төмөндөтүү боюнча кадамдарды ишке ашыруу абзелдигин белгиледи.
Жакынкы мезгилде Коргоо министрлигинин курамында атайын операцияларга жооптуу күчтөр түзүлөт. Бул өз кезегинде эл аралык терроризмге каршы натыйжалуу аракеттенүүгө мүмкүндүк берет. Ушул жылдын 1 апрелинен баштап өз мөөнөтүндөгү аскер кызматчылар үчүн азык түлүк паёгунун көлөмү көбөйтүлүп, анын калориялуулугу жана ар түрдүүлүгү жогорулады. Куралдуу күчтөрдүн кызыкчылыгында капиталдык курулуш улантылууда. Ош шаарында ушул жылы 200 ашык аскер кызматчысы турак жай менен камсыз болот. Жакынкы айларда аскер кызматчыларынын акчалай камсыздалышын азыркы талаптарга ылайык келтирүү үчүн алардын өлчөмүнө индексация жүргүзүү маселелери каралат.
Өлкөдө ар тараптуу реформалар жүрүп жатканын айткан президент кошуна өлкөлөр менен акыркы убакта чек ара боюнча жүргүзүлүп жаткан аракеттерге токтолуп, бул иштерди тескери бурууга аракет кылган күчтөр бар дейт.
Албетте, мамлекетибизде жүрүп жаткан реформаларды кошуна өлкөлөр менен мамлекеттик чек араларды тактоо маселелеринде болуп жаткан позитивдүү жетишкендиктерди терс көрүнүшкө бурмалагысы келген ички жана сырткы күчтөр да жок эмес. Бирок биз андай чагымчылдарга көңүл бурбастан ишибизди алдыга жылдыра беребиз. Жыйынтыгы жакшы болот, убакыт көрсөтөт. Мисалы, коңшу Өзбекстан мамлекети менен чек ара маселелерибизди тактоо иштери аяктап жатат. Ал эми коңшу Тажикстан мамлекети менен дагы Кудай буюрса жакынкы мезгилдерде дипломатиялык сүйлөшүүлөр жолу менен эки тараптын бирдей кызыкчылыктарын эске алуу менен ынтымакта чечишип алабыз деп терең ишенем.
Чек арага жакын аймакта мындай ири масштабтагы аскердик машыгуунун өткөрүлүшүн ар түрдүү божомолдогондор. Социалдык тармакта кошуна өлкөлөр менен чек араны тактоо аракети жүрүп жаткан учурда күчтү көрсөтүү аракети катары баалагандар да болуп жатат. Кыргыз Республикасынын коргоо министри генерал-майор Талайбек Өмүралиев аскердик машыгуунун эч кандай саясаты жок эле, ар кандай абалга даярдыкты чыңдоо, мамлекеттүүлүктү бекемдөө, коопсуздукка коркунуч туудурган көрүнүштөргө жооп кайтарууга даярдык эле дейт.
Биз деген чек арада мындай бир мамлекет биз каякта бир мындай бизге коркунуч келтирген күч деп эсептебейбиз. Анткени биздин кошуналарыбыз, тууган элибиз ал бизге коркунуч эмес. Биздин баякы эле коркунуч баягы эл аралык террористтик уюмдар, жанагы диний экстремизм жана ошондой эле коркунучтар да.
Чек ара маселелерин иликтеп жүргөн Хайитали Айканов акыркы учурда кошуна Тажикстан менен чек араларды тактоодо бир топ талкуулар жүрүп, Кыргызстан тараптын Тажикстандын Воорух анклавын алмаштыруу сунушу коомчулуктун көңүлүн буруп турганын айтат. Чек араны тактоо күч менен эмес, дипломатиялык жол менен жүрүшү керек. Антпесе бул жааттагы бир топтон берки иш дагы созулуп кетиши мүмкүн дейт.
Мамлекеттер аралык сүйлөшүүгө барган адамдар, ошо комиссияларды жетектеген адамдар канчалык чечкиндүү, канчалык духу күчтүү болгону менен дипломатиялык чеберчиликти үйрөнүш керек. Ошонун эрежелерин, анын ыкмаларын, сүйлөшүүлөрдүн ошо экинчи тарапка кандай таасир этүүнүн жолдорун, ошол эле мезгилде ошол айткан сөздөрү, алардын жетекчилерин айткан, ал мамлекеттин атынан айтылып атат да, ошолор айтылгандан кийин кандай таасир берет.
Баткендеги аскердик машыгууга байкоо салган президент төрт өлкөнү камтыган электр чубалгаларын тартуу боюнча Каса миң долбоорунун башталышына катышып, андан ары Ошко учуп кетти. Ушул күндөрү аскердик ири машыгуу өткөн аймакка жакын турган Тажикстандын Воорух анклавына кошуна өлкө президенти Эмомали Рахмондун да иш сапары менен келери айтылып жатат. Эмомали Рахмондун анклавга иш сапарынын чукулунан белгиленишинин себеби Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аталган анклавтын чек арасын тактап, тосмолоо же алмаштыруу тууралуу билдирүүсү бул мамлекеттин жарандарынын арасында тынчсыздануну жаратканы менен байланыштыргандар да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Иран эгерде чектөөлөр алынбаса анда Тегеран Вашингтон менен сүйлөшүүлөргө барбай турганын билдирди. 6 апрелде Венада 2015 жылдагы өзөктүк келишимди кайра жандандыруу боюнча сүйлөшүүлөр өтөрү күтүлүүдө. Ал отурумга дүйнөнүн 6 державасы катышары маалым болгон. Ушул темада баяндоого алыс аны Элиза Кененбаева даярдаган.
Иран ушул аптада Венада Тегеран менен дүйнөдөгү ири державалардын ортосундагы 2015-жылкы өзөктүк келишимди жандандыруу боюнча белгиленген отурумда АКШ менен сүйлөшүүлөргө эч барбай тургандыгын билдирди.
Биз Венада АКШ менен түз же кыйыр дагы сүйлөшпөйбүз. Биз өзөктүк келишимге кайтуу боюнча өзүбүздүн талаптарыбызды жана шарттарыбызды айттырабыз. Бул багытта Ирандын саясаты айдан ачык жана жөнөкөй. АКШ Венадагы өзөктүк келишимге кайтып келүүгө, келишимге ылайык иш аткарып, Иранга каршы чектөөлөрдү алып салууга тийиш. Мунун баары аткарылганда гана текшерип, анан келишимге кайтабыз.
Деди Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчи. Ал ошондой эле эки өлкөнүн ортосунда кыйыр сүйлөшүүлөр орун алышы мүмкүн деген маалыматты четке какты. 6 апрелде Евробиримдиктин ортомчулугу менен Венада өтүүчү сүйлөшүүлөргө Германия, Кытай, Орусия, Британия, Франция жана Ирандын дипломаттары катышмакчы. Бул алты мамлекет 2015 жылдагы келишимге берилген бойдон кала беришкен. Ал макулдашууга ылайык, Тегеран өзөктүк программаларын чектеп, ал эми АКШ жана башка мамлекеттер санкцияларын алмак. 2018 жылы Кошмо Штаттар биргелешкен ар тараптуу аракеттер планы деп аталган бул өзөктүк келишимден мурдагы президент Дональд Трамптын тушунда бир тараптуу чыгып кеткен жана расмий Тегеранга каршы экономикалык чектөөлөрдү калыбына келтирген. Иран АКШнын бул кадамына жооп кылып, 2015 жылдагы келишимдеги өз милдеттенмелерин аткарууну акырындап кыскартып, маселен уранды келишимдеги өлчөмдөн жогорку баскычта байытуу иштерин кайра жандандырууга өткөн. Бир нече күн мурда Ак Үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки:
Биз өзөктүк келишимге кайтууга байланыштуу суроолорду талкуулап алуу үчүн орусиялык, европалык жана кытайлык өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшүүгө катышууга макул болдук. Дипломатиялык сүйлөшүүлөр алгачкы жолкудай узун болсо дагы, бул көптөн бери күтүлгөн конструктивдүү кадам.
Деп билдирди. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Нед Прайс Венада жүзөгө ашырыла турган сүйлөшүүлөрдүн жанданышына алга жылуунун сергек кадамы деп жагымдуу маанайда баа берген. Анткени менен Прайс мырза булар алгачкы күндөр бойдон кала берет жана алдыда оор талкуулар күтүп тургандыктан биз көз ачып жумгуча илгерилеген секирик жасалат деп күтпөйбүз деп кошумчалады. 3 апрелде Ирандын тышкы иштер министрлиги өлкөгө каршы киргизилген чектөөлөрдүн бир нече баскычта алынып салынышы вариантын четке кагып, дароо эле алынышын талап кылууда. АКШнын башына 2021 жылдын 20-январында келген президент Джо Байден 2015 жылдагы келишимди жандандырууга даяр экендигин дароо ишара кылган. Бирок анын өкмөтү оволу Иран келишимдеги өзөктүк милдеттенмелерине кайтып келиши керек деп талап кылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан каса миң долбоорунун жылын долбоорунан жылына 80 миллион доллар киреш алууну көздөп жатат. Бишкек коңшулары Өзбекстан менен Казакстандан жардамга буудай үрөнүн алат. Бул тууралуу өкмөт башчы айтты. Косовонун парламенти 39 жаштагы Вьоса Османи айымды өлкөнүн жаңы президенти кылып шайлады. Мегаком компаниясы 116 миллион сомго радио жыштык сатып алды. Болгарияда парламенттик шайлоо өттү. Баштапкы маалыматтарга ылайык, бийликчил партия алдыда келүүдө. Рим папасы жакыр өлкөлөрдү коронавируска каршы вакцина менен камсыздоого чакырды. Бишкек Балыкчы Нарын Торугар жолундагы боом капчыгайы таштарды атайын аткылап түшүрүү ишине байланыштуу бүгүн убактылуу жабылат. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Уктурууну улантабыз. 5 апрель, бүгүн студияда Санжар Эралиев. Эми программабызды Азаттык радиосунда көп жыл эмгектенген журналист Жаркын Суран кызы Темирбаеванын жаркын элесине арналган баянды сунуштуу менен улантабыз. Кечээ мурда күнү 3 апрелде жаркын эжекебиз 66 жашында узак оорудан улам көз жумду. Ал аймактагы жергиликтүү элдин социалдык турмушуна, аялдардын укуктарына байланышкан көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан журналист катары таанылып, жарандык журналистиканын башкача жагдайын ачалган. Маркум кесиптешибиз Жаркын Суран кызын замандаштар эскерет. Баянды Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Эми кандай дейсиз, мына президенттин кече күнү парламентке келиши, ал жерде сүйлөп сиздер менен жолугушушу кандайдыр бир сиздин бир каармалышыңызга байланыштуу президенттин кызыкчылыгына чечип койду деп жатышат да, муну кантип түшүнсө болот?
Кыргыздар айтат, уру тойгончо жейт, өлгөнчө карганат деп. Мен ушуну менен гана жооп бергим келет.
Бул аудиодо Жаркын Суран кызы 2006 жылдын 15 сентябрында ушул кездеги жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев менен маегинен үзүндүн уктуңуз. Жаркын Суран кызы 1955 жылы Өзгөн районунун Тоо Дыйкан айылында туулган. Кыргыз улуттук университетинин филология факультетинде журналистика адистигин окуган. Эмгек жолун райондук Өзгөндүрүү гезитинде кабарчы болуп иштөөдөн баштап, редакторлукка чейин жеткен. Ал аймактагы жергиликтүү элдин социалдык турмушуна, аялдардын укуктарына байланышкан көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан журналист катары таанылган.
Кадырман угармандар, сиздер маекти тыңдадыңыздар. Маекти алып барган Жаркын Суран кызы.
Жаркын Суран кызы журналисттик ишин 1990-жылдардын ортосунда Азаттык радиосунда улантып, адам укуктары, аялдар укугу багытында адистешкен журналист катары калыптанган. Коомдук ишмер Топжиек Тургуналиев Жаркын Суран кызынын абактагы адамдардын укугу үчүн жан үрөгөн аракетин укук коргоочулук менен салыштырып, 1990-жылдагы Ош окуясында оор кылмышка айыпталган адамдарды абактан сууруп чыгуу иштеринде анын да эмгеги зор экенин мындайча эскерет.
Журналисттердин арасында
Өтө бир өзүнүн мекенчилдиги менен белгилүү эле. Себеби дегенде Ош окуясында, биринчи Ош окуясында 90-жылдын июндагы жалпы 12 баланы камашып анан андай өлүм жазасы деген бар эле да. Ошого дегендей кылып атканда биз улам президентке, Акаевге, жогорку кеңешке иши кылып жазбаганыбыз кылга ошондо абдан катуу чуркаган Азамат Жаркын. Анан алардын ата энеси келген, биз Акаевге киргизгенбиз. Ошол 12 баланын ата энеси келип, анан кийин аларды ошо өлүм жазасынан калып калган. Эсимде жок, анан канча жылдан дагы түрмө берилип, бирок мен өтүнөм мурда дагы чыгартканбыз да.
Топчубек Тургуналиев 2000-жылы Бишкектеги номер 47 абакта жаткан кезде Жаркын Суран кызы палоонасына диктофонду жашырып кирип, андан эки жолу интервью алып чыкканын айтып берди.
Мен 47 колонияда жатам. Мага айтып алышты, ушул саат 10:30 Байбиченис келди деп. Анан бүгүн да келген турбайбы деп барсам эле Байбишем эмес, Жаркын экен. Келип анан ал айттырды, мен байбишеси болом деп кирип кеттир. Анан өзгөн күрүчүнөн укмуштай сонун палоо басыптыр. Анан эсимде ушул эки жапканынан алып келиптир. Анан жолугушуу бөлмө бар да, баары бир тигилер карап турат. Мен ошол эшик жакты каратып отургузду мени төр жака. Өзү болсо дабысын ошолорго салып, анан бир кара пальтосу бар экен, бирип алды эле. Топчуке, сиз палоону жей бериңиз, эч шашпай жей бериңиз, мен бир топ суроолорум бар, ошолго жооп бересиз деп анан кийин жазып кеткен. Таң калдым, эки күндөн кийин дагы келип калыптыр. Ой жак, эмне болду десем, кашайып баягы мурдагы күнү ошол жаман жазылып калды деп анан пальтосунун ортончу топчусун чече коюп, анан койнуна катып алган экен жана микрофон башын чыгарып кийин тамашалатып да жүрдүм. Жаке, тиги койнуңа эмненин башын чыгарып менде микрофон алдым эле десе эле, коюңузчу топчуке деп күлүп калчу эле рамат эле.
Жаркын Суран кызынын Аскар Акаевдин бийлиги маалында саясий куугунтуктоон айынан абакта жаткан оппозициячыл саясатчылар Топчубек Тургуналиев менен андан соң Феликс Кулов менен жазма аппараттарга жүргүзгөн интервьюлары эл аралык коомчулукта өзгөчө кызыгуу жараткан. Абактын ичинен маектешүүгө байланыштуу бул окуялар Борбор Азия журналистикасы үчүн алгачкы учурлардан деп да айтсак болчудай. Жаркын Суран кызы менен бирге окуп, кийин 20 жылдай Азаттык үн алгысында иштеген Жалал Абадтык журналист Рыспай Абдраимов анын соңку жылдардагы жазуучулук өнөрүнө да баа берди.
Ошо Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүндө чогуу окуп чогуу жүргөнбүз. Мурда райондук гезитте иштеп жүргөндө дагы, өзгөн райондук гезитте иштеп жүргөндө дагы аябай жакшы жергиликтүү проблемаларды көтөрүп, ошо гезиттин алдыга чыгган редактор болгон. Пенсияга чыккандан кийин жанагы немелерге чыгып калып жүрдү да, аңгемелеричи Божовай Шакирдин Рухеш деген сайтына чыгып жүрдү. Ошол адайы чыгармаларын тили дагы жакшынакай элге жугундуу жакшы аңгеме жазган экен. Анан бул жанагы түрмөдөгү жаткандар тууралуу дагы өзүнүн чыгармаларын жаратып, өзүнүн менчик гезитине дагы жарыялап жүргөн. Өткүр, Кайратман, Шамдагай, Шайыр Шатман, Ачык жакшылык гана болсун деп, адилеттик болсун деп жан берип чуркап жүргөн кыздардан болчу да.
Жаркын Суран кызы Зындан аттуу эркин гезит чыгарып, анда бейкүнө соттолгондордун өлүм жазасына тартылгандардын укуктарына байланышкан маалыматтарды, талдоолорду, бейнелерди жана маектерди басып чыгарып турду. 1990-жылдагы Ош окуясы тууралуу эскерүүлөр да жазган. Жаркын Суран кызы Темирбаевага 2010-жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер мамлекеттик наам ыйгарылган. 2013-жылы Азамат Алтай атындагы эл аралык коомдук фондунун сыйлыгын алган. Мындан башка ондогон сыйлыктардын ээси. Азаттык радиосунда көп жыл эмгектенип жүрүп эс алууга чыккан журналист Жаркын Суран кызы 3-апрелде 66 жашында узак оорудан улам көз жумду. Ага өткөн жылы октябрь айында жүрөгүнөн операция жасалган. Маркумдун сөөгү Ош облусундагы Өзгөн районунун Тоо Дыйкан айылында 4-апрелде жерге берилди. Азаттык үн алгысынын жамааты маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, азасын тең бөлүшөт. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Эми сөз дайра турмөгүнө калып, кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн маанисин Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Жапатырмак деп коет. Баары жалпы жапырт деген мааниде. Мисалы, бюджеттегилерди ишембиликке жапырт айдап чыгышты дейт. Окуучулар жапырт картошка касканга чыгышты дейт. Жапма челек деп коет. Өз үй бүлөсүнө же азыраак сандагы өз кишилерине гана чактап, башка бир чоочуңгара же коңшу колоңдорунан жашырып жеген аялуу тамакка карата айтылат. Кайнысы келери менен каныш жапма челегин ачып бозосун куйду дейт. Жаныштыгына барбай эле койгула, жапма челек неме бар бир жарытпайт деди. Жарага бек деген сөздүн маанисин көбүбүз биле бербесек керек. Алган нерсесин экинчи кайтарып бербеген, колунан кайрымдуулук келбеген зыкым кишилерге айтылат. Мындай жарага бек адамды өмүрүмдө көргөн эмесмин дейт. Жарасы жеңил деген сөз бар. Абдан оңой, анча мынча деле кыйын эмес деген мааниде. Ал иштин жарасы жеңил, эртең эле жасап коебуз дейт. Азыр акча көрсөтсөң энесин бере турган бийликтегилер таштан көп. Биртке тыйыныңды аябай пара бере койсоң эле ишиң өзүнөн өзү бүтүп калат. Жарасы жеңил деди. Жарасын ырбатпоо деп коет. Чырды ырбатып жинин эти ээ бербөө. Өткөн ишти басылып калган нерсени кайра козголбоо. Боло бер иш болду эми унчукпагыла, жарасын ырбата бербегиле деди. Жар болуу деп коет. Колдоочу, коргоочу болуу, таяныч, тирек болуу дегендик. Жетим жесирдин колдоочусу жалгыз Кудай, аларга Кудай жар болот деди. Жарма дос деген бар. Атайлап дос болбогон, бирок анча мынча катыша калып жүргөндөргө айтылат. Ошол күндөн тартып анын жарма достору да көбөйө баштады дейт. Жарма таарыныч деп коет. Анча мынча майда чүйдө нааразылык, араздашкандык. Эки башка айыл болгондон кийин ортосунда анча мынча жарма таарыныч бар чыгар. Болбой коймок беле деди аксакалдар дейт. Жарымжан деп коет. Бир мүчөсү кем араңжан алсыз начар дегендик. Жарымжан немеге теңелип не кыласың? Токтот зөөкүрлүгүңдү деп тыйып койду дейт. Жашап калган деп коет. Улгайган, бир топ жашка келген деген маанидеги сөз. Ал сахнадан жаш көрүнгөнү менен үйүнөн көрбөдүңбү? Жашап калган эле неме экен мойнунун бырыштары кабат-кабат экен дейт. Жегени желим, ичкени ирим болуу деген бар. Кандайдыр боло турган иштен кооптонуу, сары санаа болуу, тынбай ойлоно берүү. Баласынын ооруканага жатып калганын уккан эненин жегени желим, ичкени ирим болуп жатты дейт. Жез кемпирдин желеси деп коет. Жаандан кийинки күн нурунун чагылуусунан улам пайда болгон жаа сыяктуу түркүн түс желени. Мунун күндүн желеси, көк желе, Асан Үсөн деген да аттары бар. Жамгыр жаап өтөрү менен жез кемпирдин желеси пайда болду дейт.
Сөз дайра турмөгүн Шайлообек Дүйшеевден уктук. Программаны улантабыз. Азаттык радиосунун Сыябан деп аталган турмөгү бар. Кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы ал программада коомдук ишмерлерден, маданияттын, адабияттын көрүнүктүү өкүлдөрүнөн дил маектерди уюштуруп келатат. Азыр ошол интервьюлардын биринин тагыраагы белгилүү ырчы Шахрезада Аскарова менен баарлашуунун анонсун уктурам.
Шай 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 көйнөктөн, шай көйнөктөн, гүл 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 жолукчан, гүл жолукчан.
Бул мен.
Кой кой.
Шахрезада Аскарова өзү кайдан чыгып бурчулуп калган?
Жашоо деген адамды басып коет экен. Ары карап ыйлап, бери карап күлүп жүрдүм да. Мен ошо жанагы депутат айылдар айымдардан суранат элем ошону. Энелердин көз жашын тыйып, көңүлүн буруп, социалдык мындай жашынакай проектилерге көңүл бурса. Кызым оорукчал болуп калды. Ошого карата мен көп үйдө отуруп калдым, бирок ошого карабай ырдап да жүрдүм.
Азыр сизге муктаждык кандай деп сезесиз? Өзүңүз сезесиз?
Эми азыр деген азыр жөн эле Шахрезада Аскаровамын. Бир гана атым калды окшоо.
Тайда тадам, тада тадам, тада тадам.
Шахрезада Аскарова менен бул интервью 2018 жылы жаздырылган. Аны Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Андан тышкары биз жакын арада Сыябан маектерди подкаст платформаларга жайгаштырууну көздөп жатабыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу каалаган учурда уга аласыз. 5-апрелдеги таңк уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Кийинки жарым саатта перекрёсток деп аталган орусча талкуу болот.
Перекрёсток на радио Азаттык.
В Кыргызстане вакцинация началась 29 марта. Сегодня будем беседовать о вакцинации и вакцинах. Гости нашей программы – доктор химических наук, профессор химии университета БАТ в Великобритании Асель Сартбаева и исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов. Добрый день. Мы очень рады, что у нас наконец-то появилась возможность побеседовать с вами. Мы, безусловно, гордимся вами, вашими достижениями. Недавно, кстати, да, вы получили престижную премию, поздравляем вас. И на этой церемонии вручения за достижения в науке вы призвали всех вакцинироваться. Почему важно вакцинироваться? Давайте расскажем нашим зрителям и слушателям.
До тех пор, пока мы не провакцинируем все население на Земле, мы не избавимся от ковида. Поэтому вакцинация очень сейчас важна. Чем больше людей заболеет ковидом, тем больше есть возможность того, что этот вирус мутирует, и все больше будет разных штаммов, против которых вакцина не будет работать. Поэтому очень важно сейчас всем как можно быстрее провакцинироваться, потому что чем меньше людей будет заражаться, тем меньше возможности для появления новых штаммов в будущем. Даже те люди, которые переболели ковидом до этого, все равно у этих людей есть возможность заразиться и заражать близких вокруг себя. Поэтому очень важно провакцинироваться, потому что вакцина 100% защищает от серьезного течения ковида. И в зависимости от какой вакцины это будет, в зависимости от иммунной системы каждого человека, какой-то процент будет определенный того, что вакцина может защитить от ковида. Поэтому я призываю всех людей как можно быстрее вакцинироваться. Надо выбирать сейчас, какой вакциной вакцинироваться. Все те вакцины, которые ВОЗ одобрил сейчас, они работают очень хорошо.
А чем они отличаются? Сейчас несколько вакцин, вот какое-то существенное отличие есть между ними? Или главное, что они защищают?
Отличие между ними в том, из чего они сделаны. Например, Moderna и Pfizer BioNTech вакцины, они состоят в своей структуре состоят из RNA в липидном слое. Это совсем новая технология. До этих вакцин, таких вакцин раньше не было. То есть, ну как, они были, такие вакцины мы изучали, но они еще не употреблялись, не использовались. Оксфорд, AstraZeneca, Sinovac, Спутник 5 – это вакцины совсем другие. Они работают по-другому. В своей структуре здесь используется вирус, который не может заразить человека. Еще есть несколько вакцин, например, из других фирм, где используется протеин от всего вируса. То есть не весь вирус, а только маленькая часть этого протеина. Например, Imperial вакцин, вот новая, которая выйдет скоро, это такая вакцина. То есть, как вы видите, они все совсем разные. Почему Moderna и Pfizer нужно хранить в морозильниках? Это потому, что там используется mRNA. mRNA – очень термонеустойчивая структура. Оксфорд, AstraZeneca, Sinovac и Спутник. Эти вакцины, поскольку они в своей структуре основаны на вирусе, для их хранения необходимы холодильники, то есть нормальные холодильники. Вот. И поскольку это совсем разные вакцины, у них разные...
В последнее время появляются новые штаммы да, коронавируса, значит ли это, что вакцины должны быть модифицированы? Ведь, например, скажем, когда только начиналась, велась работа, то был вот единственный этот штамм был, а потом появились такие разновидности, мутировал.
Это очень нормально. Многие вакцины, которые мы сейчас используем, детские вакцины, они в себе, в структуре имеют несколько вакцин против разных штаммов. Это очень нормально. То есть в будущем, например, AstraZeneca с лета начнут добавлять в своей вакцине они еще будут использовать новый вирус, который будет помогать против южноафриканского штамма и против британского штамма. И это вполне нормальный процесс.
Кыргызстан только начал вакцинацию, у нас сейчас прививают китайским препаратом, причем очень много комментариев, в которых прослеживается такое негативное отношение, да, к вакцинации в общем и, в частности, вот, к китайской вакцине. Вы сказали, прививайтесь, какие вакцины есть, они все хорошие. В Европе вот с недоверием относятся к спутнику российского производства. Как, по-вашему, не слишком ли политизирован вопрос вакцин, вакцинации?
К сожалению, очень сильно политизирован этот вопрос. И, к сожалению, здесь очень много политики, что, конечно, мешает процессу вакцинации. Я бы сейчас призвала всех немножко приостановить вот эти вот политические распри между разными странами и вообще весь вот этот вот вакцин национализм, да, национализм вокруг этих вакцин, которые сейчас создали. Это, конечно, очень-очень не помогает процессу. На данный момент все вакцины, которые ВОЗ approved, которые ВОЗ сказал, одобрил, да, они хорошие, и я бы призвала всех обязательно вакцинироваться этими вакцинами.
Асель, еще одна важная проблема. Вот ВОЗ с самого начала предупреждал, что богатые страны могут скупить всю вакцину, оставив, ну, скажем, в трудном положении бедные и неразвитые страны, к которым, в принципе, относится и Кыргызстан. С другой стороны, коллективный иммунитет должно выработать все человечество. Вот можете поделиться своими наблюдениями в этом плане?
К сожалению, это такой очень острый вопрос сейчас. Да, действительно такое и есть. Например, если посмотреть Великобритания и США, две страны, которые абсолютно не делятся вакцинами с другими странами. Европейский Союз уже начал развозить вакцины через COVAX. И многие другие страны тоже сейчас развозят. Ну вот, например, очень приятно видеть, что из Китая мы получили в Кыргызстан уже какую-то порцию вакцины. Это очень хорошо. К сожалению, вот этот весь вопрос, где не дают вакцины в другие страны, не дают в страны, где нет средств для получения вакцин, это очень плохо, потому что пока мы всех не провакцинируем, мы не сможем избавиться от этого вируса. Я не знаю, как можно повлиять на государство здесь, но многие из нас, многие ученые об этом все время говорят, и я надеюсь, что государство послушает ученых.
Ну, давайте посмотрим, где и сколько процентов населения вакцинировали. Вот на сегодняшний момент Израиль идет впереди. 52% населения вакцинировали. Это данные вот на последний день марта. Объединенные Арабские Эмираты 22,3%, Америка 16% населения, Сербия 13%, Турция 8%, Британия 5,5%. Причем вот эти данные там по европейским странам, Италия тоже 5%, они немножко схожи. И Голландия, в принципе, Германия, они немножко схожи. Индия 0,6%, Казахстан 0,1%. Да? Шамиль, мы говорили с Асель именно о, скажем, об общественном, о важности вакцинирования, вакцинации в плане вот общественного здравоохранения. Недавно ваш фонд провел презентацию, да, на днях, такая была замечательная презентация, исследование о том, как вакцинация от кори экономит средства государства. Как вы думаете, это же можно сказать и о вакцинации вообще в целом, и в том числе от COVID?
Да, однозначно, потому что фонд Сорос уже несколько лет ведет программу исследовательских грантов, где мы пытаемся создать практику доказательной политики, общественной политики, то есть которая основывается на конкретных фактах, на конкретных цифрах. И наши исследования как раз-таки показывают, ну, в частности, вот исследование по вакцинации кори показывает конкретные экономические потери, если вакцинация в полной мере не проходит. И в этом моделировании, в этом исследовании учитывается очень много факторов, таких как потеря человеческих жизней, таких как потеря трудоспособности, помимо основополагающих, конечно, факторов, это расходы государства на лечение людей и так далее. И здесь именно была необходимость обусловлена тем фактором, что ну, если людям легче и людям, принимающим решения, зачастую экономические показатели являются наиболее убедительными, ну, тогда надо разговаривать с ними на этом языке. Нужно показывать в том числе экономические последствия отсутствия вакцинации. Ну и Асель уже задавалась этим вопросом относительно того, что можно сделать. Наверное, одной из целей нашей работы по исследованиям – это донести эту информацию до людей, которые далеки от науки, дать достаточный набор доказательств, данных для принятия решений и государству все-таки уже принять очень четкую политику по информационной кампании. Потому что, к сожалению, сейчас у нас в Кыргызстане мы не видим массированной информационной кампании в поддержку вакцинации. Да? То есть мы видим каким-то образом, естественным образом, как распространяются различные слухи, различные опасения. И это не то чтобы нормально, но это часть человеческой психики, да, психологии. Вот в поведенческой психологии есть такой фактор, как принятие минимального риска или там нулевого риска, это когда люди недооценивают большие вероятности и переоценивают низкие вероятности. Даже, по-моему, термин такой есть в психологии ятрофобия. Это когда люди боятся последствий, маловероятных последствий от прививок и недооценивают большие вероятности, негативные вероятности, если эту прививку не делать. Да? То есть мы на самом деле недостаточно адекватно оцениваем все эти риски. И это надо поэтому очень важно учитывать. И нужно людям это объяснять. Нужно показывать на цифрах, на пальцах, я не знаю, объяснять эти все моменты. И должна быть очень сильная информационная кампания в поддержку вакцинации.
Ну, чего нет в Кыргызстане, да, скажем, Шамиль, вот ваш фонд с самого начала пандемии очень активно помогал, там доставляли СИЗ, там, я не знаю, это было как бы через вас там, и так далее. А вот в плане вакцины вы как-то сотрудничаете? Выходят ли на вас там с просьбой там, как-то содействовать, помочь, или вы сами как-то эту работу ведете?
Здесь нужно сразу отвечу на вторую часть, наверное, вопроса относительно вакцин. Даже если бы мы хотели, мы бы не могли, потому что это не какое-то обычное лекарство, которое можно купить, привезти, где вопрос только стоит наличие средств на покупку этих вакцин. На самом деле, кто попало, не может купить эти вакцины и не должен покупать, потому что есть определенные требования. Асель уже отметила, что различные вакцины требуют различных условий хранения. И поэтому очень важно, чтобы все эти процессы были выстроены максимально эффективно. Поэтому ну, это необходимость. А реальность еще и заключается в том, что никакой частной компании или даже какому-то общественному фонду, международной организации такой, они не смогут просто выкупить эти вакцины. Это только делается на уровне государства, это делается на уровне межгосударственных соглашений.
У меня здесь вопрос к Асель. Кыргызстан отказался от вакцины Pfizer, поскольку нет условий для хранения. Ну, как бы вы прокомментировали этот шаг? Не легче ли было закупить холодильные установки и так далее?
Да, я об этом писала в Твиттере очень активно. Я была шокирована, когда я узнала, когда я получила это сообщение, что Кыргызстан отказался от вакцины Pfizer. Я сразу начала контактировать с людьми в Кыргызстане и спрашивать, давайте как-нибудь начнем что-то делать для того, чтобы закупить эти фризеры, морозильники. давайте что-нибудь, что нам нужно делать для того, чтобы закупить. На самом деле они не такие уж дорогие. Я думаю, что если бы Кыргызстан попросил на государственном уровне, если бы Кыргызстан попросил даже тот же самый Pfizer бы мог бы доставить эти вакцины в морозильниках. Насколько я поняла, позже, после вот этих всех твитов, министр здравоохранения, на тот момент это был другой министр здравоохранения, опять же дал пресс-конференцию и сказал, что отказываться от вакцин Pfizer Кыргызстан не будет, и что сейчас они будут искать средства для закупки этих морозильников. На самом деле эти морозильники можно было даже взять в аренду, даже дешевле. То есть я думаю, что это не было проблемой на тот момент.
Асель, вы разработали новый метод хранения вакцин. Я понимаю, что это будет абсолютно дилетантский вопрос. Можно ли его в будущем использовать в случае, скажем, с файзеровской вакциной той же?
Конечно, я надеюсь, что это можно будет использовать, поэтому я работаю над этим методом. Сейчас этот метод невозможно использовать, потому что он не был approved, как это сказать, для того, чтобы начать использовать наш метод, будет необходимо пройти через клинические испытания. Насколько мы сейчас увидели, клинические испытания можно сделать довольно быстро. Все клинические испытания для COVID-вакцин были сделаны в течение 9-10 месяцев без проблем. То есть все это можно сделать довольно-таки быстро. И я вот сейчас уже нахожусь на той стадии, где я думаю, что мы скоро начнем разговаривать о том, чтобы начать делать клинические испытания, используя наш метод хранения вакцин без холодильников.
И возвращаясь к Кыргызстану, Духовное управление мусульман страны буквально вот вчера-позавчера заявило, что не исследовало еще китайскую вакцину. А вот спутник исследовали их коллеги из России и не нашли элементов, противоречащих религии. Мы можем догадываться только, о чем идет речь. Как ученые, вот, человек науки, прокомментируйте такое заявление.
Они вообще ни к этому никакой причастности не имеют. То есть зачем это делать, это мне абсолютно непонятно. И я не знаю, почему люди слушают религиозных деятелей и не слушают ученых, которые занимаются разработкой этих вакцин.
Шамиль, как по-вашему, Министерство здравоохранения, как-то там правительство, кто-то должен был прокомментировать такое заявление Духовного управления мусульман Кыргызстана?
Я думаю, однозначно должно было быть какая-то реакция, какой-то комментарий или от самого же Думка, чтобы они пояснили, что они имеют в виду, либо от Министерства здравоохранения, но все это должно быть частью большой информационной кампании, да, где если религиозные лидеры являются авторитетами для достаточно большой части населения, то нивелировать их влияние, ну, как бы нельзя, потому что люди им верят, доверяют. Наоборот, нужно использовать тогда религиозных лидеров, тот же самый Думк, именно в единой позиции государства, где они очень четко описывают необходимость прививок. Ну вот Асель нам сегодня краткую такую лекцию даже прочитала о том, как формируются эти самые вакцины, да, что там идет на клеточном практически уровне, когда уже там выделяется белок, это может быть на белке, это может быть не на белке и так далее. То есть там практически нету никаких харамных элементов по определению, да, то есть там, ну, разумеется, никакой ни свинины, ни каких-либо других харамных продуктов там нет, и скорее это будет такой философско-религиозный вопрос, да, и на это есть ответ в Коране, который говорит, что если человеку угрожает болезнь, смерть, то в этих случаях даже харамные вещи, они допустимы для спасения человеческой жизни. Как бы я абсолютно не теолог и не религиозный человек, но даже я это понимаю и знаю, что в священных писаниях эти моменты очень четко определены. И поэтому здесь позиция государства должна быть очень четкая для общественного блага. Что такое общественное благо? Это максимальная вакцинация населения Почему это важно? Асель об этом сегодня говорил уже. Я сегодня как раз тоже читал статью от одного ведущего эксперта ВОЗ, которая описывала как раз-таки необходимость всех полной вакцинации, потому что иначе будет постоянный риск мутации данного вируса, и это будет иметь тоже долгоиграющие экономические, социальные последствия и так далее. И там также и другим элементом информационной кампании это должно быть не только необходимость вакцинации, а также тот факт необходимости, чтобы люди, пока не получили эту вакцину, соблюдали это физическое дистанцирование, не собирались толпами там, по 200 человек на всяческие тои и так далее. Да? То есть, что мы еще не вышли из этого кризиса общественного здравоохранения. И пока вы не получили эту самую прививку, нужно соблюдать масочный режим, нужно соблюдать физическую дистанцию, да, и так далее. То есть, это должна быть полноценная кампания. И, ну, наверное, ответив на вопрос чуть дальше вашего о позиции и роли Министерства здравоохранения, я хочу отметить, что у нас сейчас как раз у фонда «Сорос Кыргызстан» есть, запускаем один проект по запросу Министерства здравоохранения создать информационную систему, которая бы позволяла собирать данные, общие данные по вакцинации, которая на основе этих данных мы сможем анализировать информацию, мы сможем понимать вообще, как проходит эта самая вакцинация, какое влияние этой вакцинации в нашем обществе, да, и определять сразу, быть максимально адаптивными и определять, где и какие группы населения наиболее востребованы, да, в вакцинации. То есть мы стараемся, как я уже говорил ранее, привнести вот этот принцип и практику принятия решений на доказательной базе. Потому что без этой доказательной базы мы становимся заложниками общественного мнения. Вот как брать, ну, недавно мы возьмем ситуацию, да, когда, например, мэрия города Бишкек не могла определить, стоит уже школы открывать или не стоит эти школы открывать. К сожалению, у людей, принимающих решения, просто не было достаточно информации, у них не было данных, у них не было моделирования о том, как будет развиваться ситуация. Хотя, вот опять-таки, фонд «Сорос Кыргызстан» финансировал исследования с группой ученых из Оксфордского университета, где в рамках этого моделирования было озвучено, что при том положении дел, которые имеются сейчас, ну что вполне возможно пик придется даже где-то, вот этой волны может прийти где-то на май-июнь. Это, конечно же, не предсказание, это всего лишь моделирование, и если это моделирование не сработает, ну, цель его как раз-таки, чтобы это моделирование не сработало, да, чтобы были приняты меры для того, чтобы был снят вот этот пик, в какой-то уже вторая, там, третья волна.
Спасибо, Шамиль, спасибо, что нашли для меня термин «харамный элемент». Я никак не могла найти это подходящее слово. Да, и давайте посмотрим, что думают и что говорят кыргызстанцы о вакцинации. У нас есть такой небольшой опрос.
Майни свету чонгна палибаму че. Ангаро бизнин билик. Полюбому қолынан келбейді атта, тура баға карантин кіргізу қалған жағында ләч. Ан башқа айта тұрған сөзімді ләч ағы өзі. Болған олғандай дайыттанды да.
Сіз өзіңіз өмдөден өтігі дайарсыз ба?
О.
Мен өтпейлі қойш керек деп ойлайым. Мысал үшін аға еш кім жоуап берген жоқ та, бөлек жақтан ап келіп атады. Анан алар өздері жаңағы реклама қылып көрсетпейді. Өздері жаңағы врачтар сайынып, чоңдор сайынып, аны біз білмейміз қаншалық деңгейде шындық екен.
В какой-то части это вообще вакцина важна. По сути, есть другие вакцины, которые мы раньше делали. Возможно, это может предостеречь, но смотря от какого производителя, есть же вообще разные производители, и в зависимости от индивидуальной переносимости тоже зависит.
Вакцинация жақшы болса, жақшы ләне? Пока я мазыр, сайдер бағандайым, білбей үстіледі.
А сіз өзіңіз емдеуден өтесіз бе?
Чоңдар өзі өтіп жатқандай мистеле өтішіміз керек па, Қырғызстанның жараны болғаннан кейін.
Ана қандай немен сайып атады, қандай емен еме қылады. Мен мысалы үшін өткім келе келдік.
Саламаттык сактоо министри айтпадыбы, өкмөт анан мен өзүм жеке жооп берем депчи?
Ал жерде жооп берсе көрөбүз да анан кийин кандай болот, результат кандай болот, ошону көрөбүз да анан.
Не знаю, я лично от вакцины отказалась.
Почему?
Мне эта идея, так скажем, хотя и заманчивой кажется, но в любом случае рискованной. Это все-таки вакцина. Получается, там, не знаю, как организм поведет себя, да? В любом случае, антитела же вырабатываются.
Коронавируска каршы эмдөө канчалык маанилүү деп ойлойсуз?
Аябай маанилүү. Үчүнчү толкуну башталды азыр. Туурубу? Европада, мына Алматыга келип калды 3 күн мурун. Весь мир эмделип атат азырчы. Биз эң артта калганбыз. Бизде 100 адам кече неме этилди, вакцина алды. Кошуну Казакстан 100 миңден ашты азыр.
Мен үчүн маанилүү эмес.
Себеп?
Эм бул деген баягы эмелердин, фарм компаниялардын оюн болуш керек деп ойлойм да. Мага ишене деле албайм.
Асель, как по-вашему, почему большинство кыргызстанцев так скептически относятся к вакцинации? И вообще, кто и как должен объяснить, что вакцинация – это требование времени, потому что только так можно остановить пандемию. Мы, в принципе, в течение программы об этом говорим. Еще есть очень важный момент, что Кыргызстан может остаться в изоляции. Да, сейчас мы видим, как Евросоюз, может быть, ведет какой-то специальный такой, как он называет, дигитальный зеленый паспорт, где будет написано, что человек вакцинирован, и он может там в рамках вот Евросоюза спокойно ездить и так далее. Это же может повлиять, в принципе, и на ограничения передвижения людей. Как это объяснить?
В основном люди говорили о том, что нет никакой информации, или они не знают, не видели никакой информации. Как Шамиль до этого сказал уже, абсолютно необходимо провести хорошую информационную работу с населением. Государству необходимо этим заняться очень серьезно. Все, что сейчас население слышит, это какие-то как сказать, теории, да, какие-то там разные. Потом через социальные сети они слышат всякие истории о том, что вакцины это плохо там, и так далее. А официальная информация от государства никакой не поступает. Необходимо провести хорошую информационную работу с населением, рассказать населению о том, что вакцинироваться необходимо, рассказать о том, как эти вакцины были сделаны, поговорить, может быть, с учеными, которые работают с этими вакцинами, поговорить с медиками. И чем больше информации будет про вакцины, я думаю, тем больше людей пойдет вакцинироваться.
Ну, вот наша программа тоже, в принципе, запланирована именно поэтому, чтобы объяснить, как можно больше дать информации таких людей, как вы. Шамиль, скажите, пожалуйста, у меня сегодня к вам одни такие экономические вопросы. Ведь, например, если... Как объяснить, что Кыргызстан может стать, скажем, изгоем? Ведь это вакцинация, это такое общепланетарное дело. И, скажем... Никто не знает, что в будущем это может повлиять, скажем, на туризм, на инвесторов, потому что если эта страна будет постоянно красной зоной, то, естественно, и никого не будут впускать, и никто не захочет приезжать. Вот это тоже надо донести, правда?
Ну, учитывая, что у нас достаточно большой процент населения находится в такой вот маятниковой трудовой миграции, когда они ездят в Россию, в Казахстан, в Европу, в Эмираты и так далее, мы на самом деле можем столкнуться с ситуацией, когда наших граждан просто могут не впускать в ту или иную страну, потому что мы являемся тем самым фактором риска. Да? Вот Асель, я сегодня очень много от Асель узнал, о том, что если ты не имеешь те же самые антитела, если ты не вакцинировался, то ты не просто можешь быть переносчиком этого самого вируса, но ты можешь быть еще и такой биолабораторией, в которой может появиться мутировавший штамм этого вируса. Да? И разумеется, что вполне возможно страны, которые сейчас вкладывают очень большие ресурсы на вакцинацию своего населения, они вполне возможно придут к решению, что они не хотят новых факторов риска в виде людей, въезжающих, которые не были вакцинированы. Да? И тогда Кыргызстан на самом деле может оказаться в определенной такой изоляции. И как мы знаем, Я уже говорил, что именно основной поток людей – это трудовые мигранты, то есть это люди, которые не смогут себе там где-то купить эту вакцину, да, это наиболее зачастую уязвимые люди, и поэтому государству нужно будет, Кыргызстану нужно будет два вызова встречать. Один вызов – это, да, найти достаточное количество этих самых вакцин. Второй вызов – это убедить максимальное количество населения эти вакцины принять, потому что это все-таки будет на добровольной основе. Угу. И здесь очень важна эта и самая информационная кампания. И если люди больше понимают экономический язык, если они больше понимают риски, так сказать, когда рублем, так сказать, наказывают, угу, да, эти аргументы более весомые для них, ну тогда надо выстраивать информационную кампанию с этой точки зрения.
Ясно. В программе «Бизжана Дюйне» мы сегодня беседовали о вакцинах и о важности вакцинации. Гостями нашей программы были доктор химических наук, профессор химии университета БАТ Великобритании Асель Сартбаева и исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов. Вела программу я, Айнура Джикшигызы. Всего доброго и до свидания. Перекресток.